Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із старшим науковим співробітником Інституту археології Національної академії наук України, кандидатом історичних наук Сергієм Теліженком говоримо про музейне життя та музейні фонди, які залишилися в окупації на Луганщині. Ви луганчанин, і тому цікавитеся тим, що і історик, так, і археолог, і ви цікавитеся тим, що в музеях відбувається на окупованій території. Ну, просто, на жаль, зараз вся Луганщина окупована, де були музеї. Отже, чи були росіяни присутні у цих музеях? Чи є інформація про те, що щось собі забрали?
Ну, з приводу того, що забрали, я поки ні підтвердити, ні спростувати не можу. А те, що вони були, це 100%, оскільки навіть є відео, де представники Російської Федерації, наприклад, тут був такий Віктор Сенічкін. От, він вчений секретар музею Побєди, це перемоги в Москві. А також представник міжнародного громадського трибуналу по Україні, член громадської палати РФ Максим Григорів. От вони якраз побували у Лисичанську, і судячи з того репортажу, що я бачив, от вони побачили там багато цікавого. Так і написано: «Увіділи много інтересного». Тобто вони бачили, вони прокоментували свій візит тим, що от у музею дітей готували до війни з Росією, оскільки там зберігалися, ну це я цитую майже, розфарбовані патрони, інсталяції з гранатометів і так далі. І окрема експозиція, на їх здивування, от була присвячена НАТО. От, ну, чесно кажучи, там залишились деякі співробітники музею, і важко сказати, чи щось пішло у Росію, чи щось було там вкрадено, чи ні. Там справа в тому, що от в інформації, яку я бачив з офіційних джерел, тієї ж самої квазіреспубліки ОРЛО, було написано, що завідуюча фондами Лисичанського музею повідомила про те, що біля, що на території музею базувалася якась група іноземних військових, які розмовляли на невідомій містянам Лисичанська мові. От. І також вона сказала, що частину фондів було вивезено в Польщу. Чому в Польщу, я не знаю, оскільки, за моїми даними, в Києві було вивезено частина фондів. Серед них, вона вказала, якісь раритетні монети. От, розумієте, от, якщо така інформація фігурує в офіційній пресі ОРЛО, це може означати, що сама ця фондовічка, називаємо її так, вона може бути причетною до зникнення монет. От просто я не знаю, чи вивезені були монети з Лисичанського музею, чи не вивезені. Якщо так, ну тоді добре. Якщо ні, якщо тут перевірити, то залишається здогадуватись, куди ж вони зникли. Може, вона і собі прикарманила, розумієте?
У вас немає інформації напередодні вторгнення, чи були, ну, якийсь рух спроби вивезти експонати з музеїв на підконтрольній Україні?
Я знаю, що були спроби, ну не спроби, а було здійснено пакування музейних колекцій та їх спуск, так би мовити, у фонди. От, а щодо того, щоб вивозити, я не чув. Ну, я ж кажу, оце я знаю, тільки у мене є дані про те, що от громадський активіст Аріф Багіров там вивіз дещо з Сєвєродонецька, з
його виїзд з окупованої території взагалі гідний ефіру.
Да.
Я просто так скажу слухачам пару слів. Він на велосипеді виїхав з окупованої території, покидав під обстрілом. Тому я так кажу.
Да. А до цього він же ж побував і в розгромленій будівлі Східноукраїнського університету імені Даля, де була археологічна експозиція. От, і звідти він взяв декілька речей, які передав потім до Києва через волонтерів. І потім ще до нього волонтери приїздили, з якими він їздив, здається, у Лисичанськ. якісь експонати вони таки вивезли. І з картини галереї Сєвєродонецьке було вивезено. Що стосується Старобільська, Новопскова, інших селищ міського типу, здається, там нічого не було вивезено. Ну, принаймні, там було запаковано, щоб не постраждали експонати під час вибуху. А співробітників, здається, майже всі виїхали на підконтрольну Україні територію. Ну, от, окрім директора Станично-Луганського музею.
Він залишився?
Так, він залишився і активно співпрацює з окупантами.
Для вас це стало несподіванкою, якщо ви були знайомі?
Я багато разів з ним спілкувався, і, в принципі, він досить адекватно сприймав все, що відбувалося. У нього були, як то кажуть, заморочки совкові. І, чесно кажучи, я думав все ж таки, що він буде більш принциповий і не піде на співпрацю. Ну, але оця совковість в голові і все ж таки любов до Росії якась дивна. Хоча він уроженець України, він, здається, з Кіровоградської області, навчався в Києві, потім опинився в Луганську. Вона перемогла, він зараз активно їздить, пропагує ідеї руського міру. Був в Ростові-на-Дону, там музеї козацтва, підписали якісь там договори, і так далі. Тобто нічого цікавого. А в самому житті цього музею нічого цікавого не відбувається. Оце вони святкували 14 чи якогось там липня, день пам'яті жертв Першої світової війни. Таке, знаєте. Потім там щось про героїв Сталінграду та ще, скукатіще і нічого.
Зараз там, коли бої тривали, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, багато було інформації про те, що вивозили з окупованих міст медичної техніки, лікарні грабували, вивозили у Луганськ. Щось таке з музеями. Я зараз не про фонди, не про експонати більше, а про обладнання питаю. Тому що все одно музейне життя тривало, якісь гроші люди отримували для того, щоб там зробити цікавішими, сучаснішими експозиції.
Я б не сказав би, що, наприклад, у Луганському обласному краєзнавчому музеї була якась апаратура дуже така дорогостоюча. Хіба що проєктори і все. Це музей, який розташовувався в Старобільську. Розумієте? Ніякого такого обладнання там не було. Більш того, там залишився бухгалтер, наскільки я знаю, і замдир директора і так далі. Якраз замдиректора стала зараз директором. Вона співпрацює з окупантами. І там нічого не зникло. Більш того, я знаю, що трішки раніше, у червні, здається, з Луганська, з краєзнавчого музею, цілий десант їздив по музеях. Так називаємих, як вони називаються, освобождених територіях ЛНР. Вони були і в Марківці, і в Старобільську, на Обскові, всюди. Вони їздили з метою профорієнтації. Розповідали, як треба тепер сприймати цю владу і як треба працювати. А також вони перевіряли фонди, що зберігається, мабуть, роблять свірку якусь. По фондових записах, щоб подивитися, що є, чого немає і так далі. Тобто вони перебирали ініціативу на себе. Я не думаю, що там щось вивозилось з тих територій. А обладнання, так. Я маю на увазі медичне, як ви казали.
Так. Я знаю, що ви ці роки час від часу їздили на Луганщину в археологічні експедиції. Бували там.
Часто, так.
Так, ви ж дивитеся, де бої, так, можливо, якась інформація від знайомих є, там курганів було багато у Луганській області. Не знаю, де, я знаю точно, що вони були, і ви досліджували, і перед будівництвом, так, ви їздили, обстежували. Яка доля тих археологічних пам'яток, можливо, про них є інформація, чи вони пошкоджені боями, чи ні?
Ну, тут однозначно лівобережжя Сіверського Дінця, там, де розташовується найбільша кількість побутових пам'яток, до побутових я відношу от поселення, стоянки різні, та і грунтові могильники, це вже не побутове. От, однозначно вони постраждали, бо там такі найактивніші бої відбувалися. І там, де бої, там треба вкапуватись, там треба техніку вкапувати, окопи для техніки робити. І, звичайно, там дуже багато постраждало от, поселень, стоянок. І можна привести приклад, наприклад, Білогорівської переправи. Пам'ятаєте, коли декілька разів росіяни намагалися переправитися через Сіверський Донець в районі Білогорівки. Так от, з лівого берега, звідки вони йшли, там багатошарове поселення, яке я досліджував у 18-му році, перебій на один. А на правому березі, куди вони пхалися, там величезне середньовічне поселення і могильник середньовічний. От. І там вже теж і наші вривалися в землю, розумієте, їм же ж треба десь ховатися. Скоріше за все, там були пошкоджені археологічні об'єкти. І тим треба було щось робити, переправу, і вони там і техніки свої розворотили, те поселення, це ну, однозначно, їм же треба теж було вкапуватись. Тобто масштаби, про масштаби ми можемо буде говорити лише після того, як територія буде звільнена. І пройде процес демінізації. Коли буде розмінування територій, тоді буде видно, розумієте? Так важко сказати. І кургани, звичайно, вони використовувалися як вогневі позиції, як майданчики для облаштування там якихось спостережних пунктів, там штаби якісь. Ну, це можна подивитися навіть на знімки з супутникові. От, в Google Земля все це видно. От. Але актуальних наразі фото немає. Тобто, якби були актуальні фото от прямо зараз, скажімо, за червень або за лютий і березень, тоді було б цікавіше подивитися, яка реальна там картина. І буквально перед війною, буквально у лютому мені з Луганщини надіслали от наші бійці декілька посудин епохи середньовіччя і одну посудину пізньо-бронзової доби, якраз з лінії фронту. От де вони вкопалися там в районі Лопаскіного, здається. От. Координати просто в мене немає. Я приблизно місце знаю, але показати можу на карті ткнути, а де саме невідомо. От вони коли рили окопи, траншеї, от викопали якийсь могильник і середньовіччя, і епохи бронзи. Ну, добре, що вони передали от ці експонати. От вони зараз зберігаються у Києві, у фондах, так що є такі от моменти. А у зв'язку з поновленням активної фази от у лютому, я думаю, таких випадків буде набагато більше. Ну, буквально мількають у Фейсбуці там, або у Твіттерах постійно з'являється фото. От я там рив окоп і знайшов таке-то. Я рив окоп і знайшов те-то. Тобто є таке.
А як військовим потрібно діяти, якщо вони мають час, бажання, куди відправляти знайдені речі?
Ну, військові, вони займаються своєю справою, зараз їм не до цього.
Я розумію, ну є ж бажаючі, от, які там можуть на ротацію приїхати.
Якась третя лінія оборони, де просто риють окопи, і, так би мовити, менше замислюється про те, що прилетить чи не прилетить, і коли знаходять, то тоді, звичайно, краще передати командиру, який вже до найближчого музейної установи або інституту археології передасть ці речі. А якщо на лінії фронту, як от наш археолог Максим Квітницький, він під Лисичанським був, він мені навіть писав пару раз, тому що у них Starlink працював, що от знайшов тут поселення, знайшов там поселення, є, ну, не знаю, чи була можливість в нього щось взяти з собою, ривокоп, ну, там же інші якісь моменти були, треба ж рятувати життя, ховатися, там, тягати за собою спорядження, тут не до знахідок. От. Так що, а взагалі у нас як такої немає протоколу, що треба, як треба діяти у разі от подібних випадків. Тобто, якщо ми йдемо до країн, якщо ми хочемо стати учасницею країни НАТО, то ми зобов'язані от сприймати рекомендації, які багато розроблялися от спеціалістами НАТО для різних країн. Ті рекомендації для країни НАТО, Австрії, для там, я не знаю, для Польщі і так далі. Всі вони мають рекомендації для військових, що діяти, щоб зберегти культурну історичну спадщину. От. І, в принципі, ми ж країна, яка підписала другий протокол Гаазької конвенції, яка от регламентує все це діло. От.
А ви говорите, у нас немає протоколу, тобто ми в Україні маємо це прописати. А хто цим має займатися? Міноборони чи Міноборони спільно з Міністерством культури?
Ну, бачите, ми, от спілка археології України, до якої я відношусь, ми у 19-му чи 20-му році розробили такий менюал, такий невеличкий протокол з дій, що треба робити в разі, якщо от військовослужбовець знайшов щось. Ми там все прописали. Всі ці методички ми роздавали от СІМІКам, це Civil Military Cooperation. Військовим я читав лекції для військових, от їздив і в Донецьку область, і в Луганській області, да. В 20-му році я виступав і в Станиці Луганській, ну, всюди я виступав. І роздавав, все це безкоштовно було. Ну, от я ж кажу, випадки, коли військові передають виявлені артефакти, вони поодинокі, ну, я це розумію, тому що іноді не до цього.
Ну, за нинішніх умов так.
Хоча пробили ці для себе якісь координати, записали десь, от, а потім би передали і цього досить. А речі нехай прикопають на місці. Ну, так було б теж непогано.
З іншого боку, от в тих країнах, ну, ви там Польщу згадали, Австрію, у них є протоколи, так? Але у них же немає війни. Тобто, як би вони впроваджували, якби у них на території були бої, ну, можливо, точно так же не завжди дотримувалися, бо не
ну,
завжди.
Ну, вони всі спираються на другий протокол Гаазької конвенції, в якій говориться про те, що якщо існує загроза життю особового складу, то немає значення пам'ятка архітектури чи ні, чи курган це. Та, тут треба рятувати людей. Але якщо якісь навмисні дії там можуть бути, наприклад, ну, от, ну, є такі випадки і, перепрошую, з нашої сторони, і зі сторони от, окупантів, коли вони от, використовували кургани як ну, опорні точки, скажімо, опорні пункти якісь. От, при цьому не було військової необхідності у цьому. От яких випадках.
А це якийсь...
Ну, це являється навмисне. Як на мене, це являється навмисне пошкодження археологічного об'єкту. Але вони поодинокі. Як правило, всі факти руйнації або часткового пошкодження археологічних об'єктів, вони носять ненавмисний характер. Навмисних там буквально, я ж кажу, на пальцях одні руки можна перерахувати. І, звичайно, у цих всіх випадках, от навіть якщо наші десь щось робили, якесь укріплення, винним в цьому є сторона окупанти, тому що нам доводиться
відповідати. Ну...
Да, відповідати якось.
Нагадаю, це була розмова із старшим науковим співробітником Інституту археології Національної академії наук України, кандидатом історичних наук Сергієм Теліженком. Говорили ми про музейне життя та про музейні фонди, які залишилися в окупації на Луганщині.